สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Shadow and Love A Healing Guide to Carl Jung Theory Shadow Work and Relationships ของ Davis K. Brimberg เป็นหนังสือจิตวิทยาเชิงช่วยเหลือตนเองที่นำแนวคิดเรื่องเงามืดของคาร์ล ยุงมาอธิบายความรักความใกล้ชิดและรูปแบบความสัมพันธ์สมัยใหม่แกนของหนังสืออยู่ที่การมองเงามืดไม่ใช่ศัตรูที่ต้องกำจัดแต่เป็นส่วนที่ถูกกดทับปฏิเสธหรือซ่อนอยู่ในจิตใจและยังคงส่งผลต่อการเลือกคู่การป้องกันตัวความละอายความขัดแย้งกับคนรักหนังสือมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ทฤษฎีที่ค่อนข้างซับซ้อนเข้าใจได้ง่ายขึ้นผ่านภาษาที่ตรงไปตรงมาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และคำแนะนำสำหรับการเริ่มทำ Shadow Work เด่นคือการเชื่อมจิตวิทยาเชิงลึกเข้ากับประเด็นร่วมสมัยเช่น Attachment Style Relationship Trauma Self Love และ Journaling Prompt สำหรับความรักโดยเฉพาะงานนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจตนเองในความสัมพันธ์มากกว่าต้องการตำราวิชาการแบบละเอียดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงามืดตามแนวคิดของยุงถูกนำมาใช้เป็นเลนอ่านความสัมพันธ์หัวใจของหนังสือคือการนำแนวคิด Shadow ของคาร์ล ยุงมาอธิบายว่าความรักไม่ได้ถูกกำหนดด้วยความตั้งใจดีเพียงอย่างเดียวบริมเบิร์กชี้ให้เห็นว่าคนจำนวนมากเข้าสู่ความสัมพันธ์พร้อมกับส่วนที่ตนไม่อยากยอมรับเช่นความกลัวการถูกทอดทิ้งความต้องการควบคุมความอิจฉาความโกรธหรือความรู้สึกไม่คู่ควรเมื่อส่วนเหล่านี้ไม่ถูกรับรู้มันมักแสดงออกผ่านปฏิกิริยาอัตโนมัติเช่นการโจมตีการถอนตัวการจับผิดหรือการเลือกคนที่ยืนยันบาดแผลเดิมหนังสือจึงไม่ได้มองปัญหาความรักเป็นเพียงเรื่องการสื่อสารผิดพลาดแต่เป็นผลจากจิตไร้สำนึกที่แทรกตัวอยู่ในพฤติกรรมประจำวันแนวทางนี้ช่วยผู้อ่านเปลี่ยนคำถามจากทำไมอีกฝ่ายทำให้ฉันเจ็บเสมอไปสู่ฉันกำลังตอบสนองจากส่วนใดของตัวเองความสำคัญของกรอบนี้คือมันลดการกล่าวโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและเปิดพื้นที่ให้เห็นว่าความสัมพันธ์มักสะท้อนสิ่งที่เรายังไม่รู้จักในตนเองประเด็น2ไกป้องกันตนเองและความละอายเป็นแรงขับของการทำร้ายความรักโดยไม่รู้ตัวหนังสือให้ความสำคัญกับความละอายและการป้องกันตนเองเพราะ2สิ่งนี้มักทำให้เงามืดทำงานอย่างแนบเนียนในความสัมพันธ์คนรู้สึกว่าตนไม่ดีพอไม่น่ารักหรืออาจถูกปฏิเสธจิตใจมักสร้างเกราะขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดเกราะนั้นอาจดูเหมือนความเย็นชาความประชดการควบคุมอีกฝ่ายการทำตัวพึ่งพามากเกินไปหรือการหนีออกจากบทสนทนาที่เปราะบางคริมเบิร์กวางประเด็นเหล่านี้ในฐานะสัญญาณไม่ใช่ความล้มเหลวทางศีลธรรมการอ่านพฤติกรรมแบบนี้มีประโยชน์เพราะช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างตัวตนที่แท้จริงกับกลไกเอาตัวรอดที่ถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์เก่าความสัมพันธ์กลไกเหล่านี้มักกระตุ้นกันเป็นวงจรเช่นคนหนึ่งยิ่งเรียกร้องอีกคนยิ่งถอยห่างแล้วทั้งคู่ยิ่งยืนยันความกลัวเดิมของตนเองหนังสือจึงเสนอให้มองความขัดแย้งเป็นข้อมูลทางจิตใจสิ่งที่ดูเหมือนปัญหาเฉพาะหน้าอาจเป็นร่องรอยของความอับอายบาดแผลและความต้องการปลอดภัยที่ยังไม่ได้รับการดูแลประเด็น3 Shadow Work ในหนังสือเน้นการเผชิญหน้าอย่างอ่อนโยนไม่ใช่การขุดคุ้ยอย่างรุนแรงแนวทาง Shadow Work ที่หนังสือนำเสนอมีลักษณะเป็นการเริ่มสังเกตและยอมรับส่วนที่ถูกปฏิเสธมากกว่าการบังคับให้ผู้อ่านเปิดบาดแผลทั้งหมดในทันทีนี้สำคัญเพราะงานกับเงามืดอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการค้นหาความมืดที่สุดในตนเองแล้วตัดสินมันอย่างเข้มงวดบริมเบิร์กวางน้ำเสียงของหนังสือให้เป็นเชิงเมตตาโดยมองว่าเงามืดมักเกิดจากความพยายามของจิตใจที่จะปกป้องเราในช่วงเวลาหนึ่งแม้ว่าวิธีเดิมนั้นอาจไม่เหมาะกับชีวิตปัจจุบันแล้วหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการสังเกตปฏิกิริยาการตั้งคำถามกับรูปแบบซ้ำๆและการเขียนสะท้อนตนเองผ่าน journaling prompts โดยเฉพาะในบริบทความรักการเขียนช่วยให้สิ่งที่คลุมเครือในอารมณ์กลายเป็นภาษาที่จับต้องได้เมื่อผู้อ่านเห็นรูปแบบของตนบนหน้ากระดาษก็มีโอกาสหยุดก่อนตอบสนองแบบเดิมคุณค่าของวิธีนี้อยู่ที่การทำให้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์เชิงลึกกลายเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่ผู้อ่านทั่วไปเริ่มทำได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานยุงมาก่อนประเด็น4การเชื่อมเงามืดกับ attachment style ทำให้หนังสือร่วมสมัยและใช้งานได้ในชีวิตคู่หนึ่งในมิติที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากการอธิบายยุงแบบดั้งเดิมคือการนำ shadow มาเชื่อมกับ attachment style และ relationship trauma แนวคิดเรื่อง attachment ช่วยอธิบายว่าคนตอบสนองต่อความใกล้ชิดต่างกันอย่างไรบางคนอาจวิตกเมื่อคู่รักถอยห่างบางคนอาจรู้สึกถูกคุกคามเมื่ออีกฝ่ายต้องการความใกล้ชิดมากขึ้นกรอบนี้รวมกับเงามืดหนังสือจึงสามารถอธิบายได้ว่ารูปแบบความผูกพันไม่ได้เป็นเพียงนิสัยในความรักแต่เกี่ยวพันกับส่วนที่เรากลัวไม่ไว้ใจหรือไม่ยอมรับในตนเอง ตัวอย่างเช่นความกลัวการถูกทิ้งอาจผลักให้คนหนึ่งจับแน่นเกินไปขณะที่ความกลัวการถูกกลืนหายอาจผลักให้อีกคนปิดตัวสื่อไม่ได้เสนอว่าการรู้ attachment style จะซ่อมความสัมพันธ์ได้ทันทีแต่ใช้เป็นแผนที่เบื้องต้นสำหรับเห็นรูปแบบอารมณ์เพื่อนำมารวมกับ self love และ self acceptance ผู้อ่านจะไม่เพียงพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกแต่เริ่มเข้าใจระบบความปลอดภัยภายในที่กำกับพฤติกรรมนั้นประเด็นสุดท้ายความเข้าถึงง่ายคือจุดแข็งแต่หนังสือวางตัวเป็นคู่มือเริ่มต้นมากกว่าตำราวิชาการจากข้อมูลที่มีหนังสือถูกวางตำแหน่งเป็นงานสั้นอ่านง่ายและย่อยทฤษฎีได้ชัดเจนจุดแข็งของรูปแบบนี้คือทำให้ผู้อ่านที่ไม่คุ้นกับคาวยุงสามารถเข้าใจคำว่า shadow ผ่านความสัมพันธ์ที่พบได้จริงแทนที่จะต้องเริ่มจากศัพท์เฉพาะหรือประวัติศาสตร์จิตวิทยาเชิงลึกการใช้ภาษาที่เป็นมิตรตัวอย่างที่สัมพันธ์กับชีวิตคู่และแบบฝึกหัดเขียนทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นสะพานระหว่างแนวคิดเชิงทฤษฎีกับการสำรวจตนเองอย่างไรก็ตามความเข้าถึงง่ายนี้ก็บอกขอบเขตของหนังสือไปพร้อมกันผู้อ่านที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงวิชาการอย่างละเอียดเกี่ยวกับงานของยุงหรือการถกเถียงเชิงคลินิกระดับลึกอาจต้องอ่านแหล่งอื่นประกอบคุณค่าของหนังสือจึงไม่ได้อยู่ที่การเป็นงานอ้างอิงครบถ้วนแต่เป็นการจัดระเบียบความคิดให้เริ่มต้นได้อย่างปลอดภัยและไม่ซับซ้อนเกินไปสำหรับหมวด self help เชิงจิตวิทยาจุดนี้ถือว่าสำคัญเพราะหนังสือที่ดีไม่จำเป็นต้องครอบคลุมทุกประเด็นแต่ควรทำให้ผู้อ่านรู้ว่าจะเริ่มสังเกตตนเองจากตรงไหนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาความสัมพันธ์แต่ไม่ต้องการเริ่มจากตำราที่ยากหรือเป็นวิชาการเกินไปเฉพาะคนที่สังเกตว่าตนมีรูปแบบซ้ำในความรักเช่นกลัวถูกทิ้งเลือกคนที่ทำให้เจ็บแบบเดิมปิดใจเมื่อใกล้ชิดหรือทะเลาะด้วยปฏิกิริยาที่ภายหลังรู้สึกไม่เข้าใจตนเองประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การให้ภาษาและกรอบคิดสำหรับมองพฤติกรรมเหล่านี้อย่างเป็นระบบผู้อ่านจะได้เครื่องมือเบื้องต้นในการสังเกตเงามืดเข้าใจบทบาทของความละอายกลไกป้องกันตนเอง attachment style และบาดแผลความสัมพันธ์รวมถึงใช้การเขียนเพื่อแปลงอารมณ์ให้เป็นข้อมูลที่พิจารณาได้ในเชิงปัญญาหนังสือช่วยทำให้แนวคิดของยุงใกล้ชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยไม่ลดทอนให้เหลือเพียงคำปลอบใจทั่วไปเมื่อเทียบกับหนังสือ self help ด้านความรักจำนวนมากจุดเด่นของ the shadow and love คือไม่ได้เน้นเทคนิคการสื่อสารหรือการดึงดูดคู่รักเป็นหลักแต่ชวนผู้อ่านมองความรักผ่านจิตไร้สำนึกและส่วนที่ถูกปฏิเสธในตนเองจึงเป็นคู่มือเริ่มต้นที่มีน้ำหนักทางจิตวิทยาเหมาะสำหรับการสำรวจตนเองอย่างจริงจังและอ่อนโยนคุณต้องการสนับสนุนเดวิสเคBrimberg คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่